การภาวนานะต้องเปิดใจเรียนธรรมะซะก่อนให้รู้หลักการปฏิบัตินะคนก็สอนกันเยอะแยะไปหมดแต่ละประเทศเขาก็มีแนวทางทำกรรมฐานแต่ละประเทศก็มีหลายแนวด้วยตอบยากว่าไหนถูกกับไหนผิดพูดไปก็ไม่มีประโยชน์เรามาเรียนของเราดีกว่าอย่าว่าแต่ต่างประเทศเลยนะในเมืองไทยเนี่ยสำนักปฏิบัติเยอะแยะแล้วแต่เวรแต่กรรมบอกได้คำเดียวบางที่ไปเรียนยิ่งเรียนยิ่งเครียดมีแต่กดข่มตัวเองบังคับตัวเองเครียดไปหมดเลยบางที่ก็ไม่ทำสมาธิทิ้งสมาธิเลยทิ้งสมาธิแล้วก็ทำได้หลายแบบพวกหนึ่งกำหนดรูปนามไปเรื่อยสุดท้ายก็เพ่งอีกพวกหนึ่งทิ้งสมาธิแล้วใช้คิดเอาคิดพิจารณาธรรมะสุดท้ายก็ฟุ้งซ่านสมาธิไม่ถูกต้องนะจิตจะสุดโต่งไปสองข้างไม่ฟุ้งซ่านไปนะก็บังคับตัวเองเครียดๆไปอีกพวกหนึ่งทำสมาธิทำใจนิ่งๆว่างๆใจว่างๆไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งบอกว่าเนี่ยนิพพานนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานว่างทุกอย่างว่างงั้นต้องไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งพระเจ้าไม่เคยสอนอย่างนั้นสภาวะของนิพพานเป็นปลายทางทำก็ต้องทำต้นทางทำอริยมรรคให้เกิดขึ้นเจริญมรรคไม่ใช่ไปเจริญนิพพานเจริญนิโรธคำสอนที่กลับหัวกลับหางนั้นเต็มไปหมดเลยถ้าพวกเราไม่ศึกษานะเหมือนจับเราโยนลงไปที่วุ่นวายอย่างจะไปหาเหรียญที่ตกอยู่กลางถนนที่รถเยอะๆเฉียวซ้ายเฉียวขวาวุ่นวายเหมือนคนจะหัดภาวนาใหม่ๆนะจับโยนลงมาในวงกรรมฐานเวียนหัวตายเลยทุกคนอ้างคำพีอันเดียวกันนะอ้างสติปัฏฐานอ้างเรื่องวิปัสสนาเรื่องอะไรแต่ลงมือทำแล้วมันใช่หรือเปล่าต้องรู้ด้วยตัวเองได้พิสูจน์ได้กรรมฐานใดนะเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษนะเพื่อลดละกิเลสเพื่อออกจากกองทุกข์ได้ใช้ได้ไม่เป็นไปเพื่อความมากๆหาเงินเข้าวัดเยอะๆอย่างเงี้ยมากๆหรือเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเป็นไปเพื่อความไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่ได้เป็นไปเพื่อการเจริญปัญญาแยกรูปนามดูรูปนามแสดงไตรลักษณ์เนี่ยให้เจริญปัญญาถ้าไม่เดินในร่องรอยอย่างนี้นะมันก็นอกลู่นอกทางงั้นธรรมะใดนะไม่ลดไม่ละกิเลสนะใช้ไม่ได้ลดละกิเลสก็ต้องใช้วิธีที่พุทธเจ้าสอนไม่ใช่คิดเอาเองคนที่จะลดละกิเลสมีมาก่อนพุทธเจ้าอีกพวกเราเคยได้ยินชื่อนิครนนาถบุตรไหมนิครนนาถบุตรใครเคยได้ยินยกมือหน่อยสิต้องพวกแก่วัดหน่อย หรือไม่ก็พวกแก่มากๆสมัยก่อนพระชอบเทศเล่านิทานนี่คนนาถบุตรเขาก็สอนให้ฝึกตัวเองให้หลุดพ้นเหมือนกันนะแล้วก็วิธีการของเขาเนี่ยไม่ตามใจกิเลสคือทรมานตัวเองอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากสบายก็อยู่ให้ลำบากอะไรเงี้ยนี่เขาคิดจะสู้กิเลสเหมือนกันแต่เขาสู้ด้วยวิธีแบบของเขาพระพุทธเจ้าสอนให้เราสู้กิเลสด้วยสติด้วยปัญญาด้วยจิตที่มีสมาธิงั้นถ้ารู้เป้าหมายนะว่าจะต้องสู้กับกิเลสถึงจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นแต่ไม่รู้วิธีการก็ใช้ไม่ได้พวกที่ไม่รู้เป้าหมายนี่หลุดโลกไปเลยไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรก็ไม่สนใจพวกหนึ่งรู้เป้าหมายว่าจะต้องไปนิพพานให้ได้แต แต่ไม่รู้วิธีการศาสนาอื่นก็มีนะอยากนิพพานแต่ไม่รู้วิธีการทรมานตัวเองเอาพุทธเจ้าชี้เป้าหมายเราจะนิพพานบอกวิธีการคือศีลสมาธิปัญญาให้เราเจริญจะเจริญศีลสมาธิปัญญานี่คือวิธีการงั้นศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นวิธีการเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายปลายทางคือความดับสนิทนะของทุกข์ซึ่งจะดับได้ต้องดับกิเลสได้กิเลสเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้ามีกิเลสมีความดิ้นรนของจิตมีความยึดถือถ้ามีความทุกข์ขึ้นมาค่อยๆฟังทำใจสบายๆไปฟังซีดีค่อยๆฟังไปฟังไปอ่านไปนะเมืองจีนเมื่อก่อนนี้มีธรรมะที่ดีนะมีธรรมะที่ดีน่าจะมีพระที่เข้าใจธรรมะทำไมใช้คำว่าน่าจะเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไว้พระเจ้าไม่ได้พยากรณ์ว่าประเทศนั้นจะมีประเทศนี้จะมีไม่ได้พูดแต่เท่าที่สังเกตดูธรรมะดีๆในเมืองจีนก็มีเมืองจีนเป็นมหายานนะแต่ในมหายานนั้นนะมีเซนอยู่เซนเนี่ยคำสอนเนี่ยคล้ายเท่านั้นนะคล้ายๆเถรวาทบางส่วนมีการนั่งสมาธิมีการเจริญสติภาวนาไปเรื่อยๆอาจจะจับหลักขึ้นมาได้ก็ผ่านไปได้เหมือนกันที่จริงแล้วธรรมะไม่ใช่ของคนไทยไม่ใช่ของคนประเทศไหนเลยธรรมะเป็นของชาวพุทธอย่างเราแยกกันมีคอร์สคนไทยคอร์สคนจีนแยกกันโดยโวหารเรียนก็เรียนเหมือนกันเป็นชาวพุทธไม่มีขอบเขตเกิดที่ไหนประเทศไหนฐานะแบบไหนไม่ใช่ขอบเขตของชาวพุทธมีศีลมีธรรมมีศรัทธาที่จะศึกษาคำสอนของพระเจ้าลงมือปฏิบัตินะเท่านี้ก็เป็นชาวพุทธละงั้นเราไม่ได้ว่าต้องแบ่งแยกกันนะว่าคอสไทยคอสจีนแล้วทำไมต้องแยกอ่ะเอาคอสจีนมารวมกับคอสไทยพี่เลี้ยงก็มีใบปัญญาพูดนะมันจำเป็นต้องแยกเนื้อหาสาระเรียนก็เรียนอันเดียวกันนั่นแหละส่วนใครจะเข้าใจธรรมะเร็วกว่ากันเนี่ยอยู่ที่ตัวเองแล้วล่ะนะหลวงพ่อสอนให้เท่าๆกันเรียนก็เรียนพร้อมกันนะไม่ได้มีแอบไปสอนพิเศษให้กลุ่มใดเลยให้เรารู้ก่อนนะว่าเป้าหมายสูงสุดของเราเนี่ยเราจะต้องนิพพานต้องพ้นทุกข์พ้นกิเลสนิพพานคืออะไรนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นความอยากหรือสิ้นกิเลสนั่นเองถ้ามีกิเลสอยู่นะมันก็มีตัณหาขึ้นมาอีกอย่างราคะเกิดขึ้นก็เกิดตัณหาอยากได้อยากได้มาแล้วก็อยากให้อยู่นานๆอยากได้เรียกว่ากามตัณหาอยากให้อยู่ถาวรเรียกว่าภวตัณหาพอโทสะเกิดขึ้นอยากให้หายไปเป็นวิภวะตัณหาเนี่ยอาศัยกิเลสนั่นแหละก็เลยเกิดตัณหาเกิดสมุทัยเกิดความอยากขึ้นมาเมื่อใจมีความอยากขึ้นมาใจก็มีความดิ้นรนดิ้นรนปรุงแต่งวุ่นวายปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงความว่างบ้างปรุงได้หลายแบบปรุงได้สามอย่างปรุงดีเรียกปุญญาภิสังขารปรุงชั่วเรียกว่าอปุญญาภิสังขารปรุงการไม่รับรู้อารมณ์ไม่กระทบอารมณ์เรียกอาเนนชาภิสังขารเป็นพวกทำจิตว่างไม่กระทบอะไรนะพวกปรุงอาเนนชาภิสังขารเงี้ยอวดนะพวกนี้มักจะอวดว่าเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์หนีโลกไม่ใช่พระอรหันต์อยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าจิตมันปรุงขึ้นมานะมันจะหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเป็นตัวเราเป็นของเรานะจะหยิบฉวยขึ้นมาถ้าเราภาวนาเราจะรู้ได้ จิตบางทีก็ตะครุบอารมณ์แล้วก็ปล่อยอารมณ์นะอันนี้เรื่องธรรมดาฝึกแป๊บเดียวก็เห็นต่อไปจะเห็นจิตมันยึดกายแล้วมันวางกายจิตมันยึดจิตแล้วมันวางจิตมันทําได้ตรงที่มันหยิบฉวยเอารูปนามขึ้นมาหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาตัวนั้นเรียกว่าชาติชาติคือความเกิดความเกิดคือการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจหยิบขึ้นมาทันทีที่หยิบขึ้นมาก็คือความทุกข์เกิดขึ้นทันทีเลยเพราะรูปนามนั้นมันเป็นตัวทุกข์รูปนามขันห้ามเป็นตัวทุกข์อายตนะหกมันเป็นตัวทุกข์หยิบมันขึ้นมาก็หยิบเอาตัวทุกข์ขึ้นมาฉับพลันแล้วเราจะฝึกนะจนกระทั่งทำลายล้างกิเลสลงไปหมดตัณหาหมดความปรุงแต่งของจิตหมดการหยิบฉวยยึดถือรูปนามปล่อยวางรูปนามได้ก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ถึงพระนิพพานสิ่งที่เรียกว่านิพพานนิพพานนะไม่ใช่โลกโลกหนึ่งทางฝ่ายมหายานเขาก็มีว่านิพพานเหมือนโลกโลกหนึ่งโลกของพระอมิตาภะบ้างอะไรบ้างอันนั้นเขาแต่งขึ้นมาเพื่อหลอกคนซึ่งอินทรีย์ยังอ่อนจะให้เรียนรู้รูปนามจนปล่อยวางรูปนามเนี่ยใจไม่แข็งพอนักปราชญ์ก็สร้างนิพพานเหมือนกับสวรรค์เพื่อให้พวกเราหลงติดก่อนให้ไปติดดีก่อนจะได้ไม่ติดชั่วแล้วภาวนาไปสุดท้ายก็เข้าสู่สุญญตาก็สัมผัสพระนิพพานจริงๆไม่มีรูปธรรมนามธรรมไม่มีพุทธเจ้าเป็นองค์ก็จิตเราเองกับพระพุทธเจ้านั้นเป็นอันเดียวกันไปจิตกับพระธรรมเป็นอันเดียวกันจิตกับพระสงฆ์เป็นอันเดียวกันไม่มีโลกอีกโลกหนึ่งให้เราตั้งหน้าตั้งตาไปบางทีก็หลอกนะว่าอยู่ทางตะวันตกนะอยู่ทางทิศตะวันตกอะไรเงี้ยทิศโน้นทิศนี้เนี่ยโลกของพระนิพพานโลกของพระพุทธเจ้าเป็นอุบายของคนโบราณที่จะจูงใจให้คนซึ่งยังยึดถือในรูปธรรมนามธรรมอย่างรุนแรงให้หันมาปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมพอปล่อยวางความยึดถือในรูปนามกายใจได้แล้วเนี่ยไม่สนใจหรอกว่าจะไปหาพระอมิตาภะที่ไหนอมิตาภะอยู่ในใจนี่เองจะเจอตัวจริงแล้วไม่ใช่อยู่ในสวรรค์ตะวันตกนะเป็นวิธีการเถรวาทเราไม่สอนอย่างนั้นเถรวาทสอนให้ตรงๆไปเลยเจริญศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาถึงจะเป็นมหายานนะถ้าอยากบรรลุมรรคผลก็ทิ้งหลักของศีลสมาธิปัญญาไม่ได้แต่อาศัยว่าอยากไปอยู่กับพระมิตรพระก็เลยรักษาศีลสวดมนต์สวดมนต์ก็คือทำสมาธิส่วนท่านก็เจริญปัญญาพิจารณาโลกด้วยความเป็นอนัตตาโลกนี้เหมือนความฝันอะไรเงี้ยก็หนีเรื่องของศีลสมาธิปัญญาไม่พ้นถ้าทำถูกแล้วทำมากพอนะก็เข้าถึงพระนิพพานรู้จักแล้วว่าอมิตาภะตัวจริงอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ทิศโน้นทิศนี้หรอกอยู่ที่ใจเรานี่เองนี่เป็นวิธีการจุดหมายปลายทางคือความดับสนิทแห่งทุกข์จะดับทุกข์ได้ต้องดับตัณหาซึ่งเป็นเหตุของทุกข์จะดับตัณหาได้ต้องดับอวิชชาซึ่งเป็นรากเหง้าของกิเลสตัณหาทั้งปวงงั้นการที่เราเจริญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสุดท้ายจะเข้ามาทำลายอวิชชาตัวที่ทำลายอวิชชาลงไปคือตัวปัญญานั่นเองเรียกว่าวิชชาถ้าปัญญาอย่างแจ่มแจ้งสุดขีดนะรู้อริยสัจเรียกว่าวิชชาเป็นปัญญาชนิดหนึ่งแล้วเราจะพัฒนาปัญญาขึ้นมาให้รู้แจ้งในอริยสัจสี่ถ้ารู้แจ้งอริยสัจสี่แล้วเนี่ยตัณหาคือตัวสมุทัยคือตัวความอยากจะไม่เกิดอีกเมื่อตัณหาไม่เกิดความยึดถือไม่เกิดความทุกข์จะไม่มีจิตจะไม่ไปหยิบฉวยรูปนามขึ้นมาอีกความดับสนิทแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นเอง นี่คือเส้นทางที่เราจะเดินนะเราจะทำลายอวิชชาถ้าทำลายอวิชชาได้ก็ทำลายตัณหาได้ทำลายตัณหาได้ก็ทำลายความปรุงแต่งดิ้นรนของจิตหรือคำว่าภพนั่นเองคำว่าภพเคยได้ยินไหมตัณหาเป็นผู้สร้างภพภพก็คือความปรุงแต่งของจิตนั่นเองปรุงที่ดีบ้างปรุงที่ชั่วบ้างปรุงความว่างบ้างสารพัดจะปรุงพอมีภพก็มีชาติจิตจะตะครุบเอารูปนามขึ้นมามีชาติก็มีทุกข์เพราะรูปนามคือตัวทุกข์วิธีที่เราจะพัฒนาให้เกิดปัญญาไปทำลายอวิชชาอยู่ๆปัญญาไม่เกิดปัญญาที่พวกเรารู้จักนั้นเอาไปทำลายอวิชชาไม่ได้ปัญญาส่วนใหญ่ที่คนรู้จักนะเป็นปัญญาที่เกิดจากการอ่านการฟังอย่างเรามาฟังเทศเนี่ยทำลายอวิชชาไม่ได้มาฟังหลวงพ่อสอนเนี่ยทำลายอวิชชาไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าการที่เราอ่านธรรมะหรือเราฟังธรรมะนั้นธรรมะที่เราอ่านธรรมะที่เราฟังมันเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะของครูบาอาจารย์ไม่ใช่ธรรมะของเราไม่ใช่ธรรมะที่เรารู้แจ้งขึ้นมาจริงๆคล้ายๆไปจำคนอื่นเข้ามาไปจำเข้ามาก็บอกว่ามีปัญญาปัญญาจากการไปอ่านไปฟังนั้นก็ได้ความจำมาใช้อะไรไม่ได้จริงสู้กิเลสไม่ได้กิเลสไม่กลัวความจำยังจำพระไตรปิฎกได้ทั้งหมดสู้กิเลสไม่ไหวหรอกสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งนะชื่อพระโพธิละจริงๆท่านชื่ออะไรไม่รู้หรอกโพธิละเนี่ยเป็นฉายาแล้วไม่ใช่ฉายาที่อุปัชฌาย์ตั้งนะเป็นฉายาที่พระพุทธเจ้าเรียกเหมือนอย่างเรามีเพื่อนคนหนึ่งเดินกระเพกกระเพกเราเรียกไอ้เป๋เป็นฉายาหรือสารีบุตรเนี่ยเป็นฉายาแล้วลูกนางสาลีชื่อจริงชื่ออุปติสสะในพระโพธิละเนี่ยชื่อจริงชื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันแตกฉานในพระไตรปิฎกนะธรรมะกี่บทกี่บทนี่ท่องได้หมดเลยสอนคนอื่นตั้งมากมายเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเรียกโพธิละโพธิละว่าใบลานเปล่าหรือคำภีร์ที่ไม่มีตัวอักษรเป็นคำภีร์ที่ไม่มีตัวอักษรคือว่างเปล่าหาสาระอะไรไม่ได้อันนี้พวกคนจีนฟังจะงงนิดหนึ่งของเซนพูดถึงคำภีร์ที่ไม่มีตัวอักษรคือการที่เห็นสภาวะโดยไม่ได้คิดคนละเรื่องกันนะอันนี้ที่พระพุทธเจ้าพูดถึงใบลานเปล่าหมายถึงว่าท่องไปงั้นเองอยู่แต่สมองธรรมะอยู่ที่สมองที่ใจไม่มีธรรมะพระโพธิละโดนว่ามากๆเพราะอายเลยออกไปทำกรรมฐานนะแล้วก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งคราวนี้เป็นคำภีร์ที่มีตัวอักษรแล้วมีธรรมะที่แท้จริงแล้วไม่ใช่มีแต่ในสมองเพราะงั้นการอ่านการฟังเนี่ยถ้าพวกเราอ่านมากฟังมากไปเจอพุทธเจ้านะท่านก็จะเรียกเราว่าโพธิละพวกว่างเปล่าใบลานเปล่าไม่มีสาระเลยเลยมีคำภีร์นะแบกไปเรื่อยๆแต่เปิดดูหาอะไรไม่ได้สักนิดเดียวไม่มีประโยชน์เพื่อความพ้นทุกข์งั้นปัญญาจากการอ่านปัญญาจากการฟังเนี่ยช่วยเราแค่ว่าให้เรารู้วิธีการปฏิบัติแต่ไม่ช่วยให้เราบรรลุมรรคผลเราต้องรู้วิธีปฏิบัติลงมือปฏิบัติถูกต้องสมควรแก่ธรรมแล้วก็บรรลุมรรคผลบรรลุเพราะการปฏิบัติไม่ใช่บรรลุเพราะการอ่านและการฟังงั้นปัญญาจากการอ่านการฟังทำได้แค่ช่วยเราได้แค่ให้รู้ทางปฏิบัติมาฟังหลวงพ่อเนี่ยเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติเมื่อรู้วิธีปฏิบัติแล้วต้องไปปฏิบัติถึงจะบรรลุมรรคผลถึงจะเจอพระอมิตาภะตัวจริงอมิตาภะเป็นแสงสว่างความสว่างในใจเรานี่เองไม่ใช่ความมืดมนปัญญาอีกชนิดหนึ่งปัญญาจากการคิดคนจีนเป็นมากคนจีนชอบคิดเพราะเป็นชาติที่คิดเก่งคิดก็ทำให้ทำงานทางโลกดีแต่การคิดเนี่ยจะไม่เข้าใจความจริงของธรรมะทำไมความคิดไม่สามารถทำให้เราเข้าใจความจริงได้เพราะความคิดกับความจริงเป็นโคละอันกันอย่างเราคิดว่าเราเป็นบูเช็คเทียนมาเกิดเนี่ย จริงๆอาจจะไม่ได้เป็นจริงๆเป็นหมามาเกิดนี่นะหรือแต่ละคนนั้นระลึกชาติทีไรใหญ่ๆเท่านั้นเลยเป็นพระนเรศวรมาเกิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นโน่นเป็นนี่มาเกิดคิดเอาเองสิ่งที่คิดจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้อย่างพระนเรศวรมาเกิดนะหลวงพ่อเจอไม่ต่ำกว่า5-6คนแล้วนะรู้สึกท่านเกิดได้แตกแขนงออกไปสิ่งที่คิดอาจจะไม่ใช่ความจริงความจริงกับความคิดคนละเรื่องกันนั่งคิดเอาเองว่าโลกกลมหรือโลกแบนอาจจะไม่ใช่ความจริงคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้คนยุคนึงเขาคิดว่าโลกแบนนี่แหละอย่างนี้ถูกก็เชื่อตามกันมาอีกยุคหนึ่งโลกกลมอีกแล้วเมื่อสัก60กว่าปีแล้วเมืองไทยเนี่ยเชื่อว่ากินไข่วันละฟองนะแล้วจะแข็งแรงไม่ต้องไปหาหมอมีคำขวัญกินไข่วันละฟองไม่ต้องเรียกหาหมอมาอีกยุคหนึ่งโฆษณาว่าถ้ากินไข่แล้วตายเร็วเลยมีคอเลสเตอรอลเยอะเนี่ยห้ามกินไข่ถ้ากินต้องกินแต่ไข่ขาวอะไรอย่างนี้นะกำหนดเงื่อนไขมากมายมาถึงวันนี้ให้กินอีกแล้วเห็นไหมอะไรเป็นความจริงล่ะมึงก็จริงตามยุคตามสมัยของมึงนั่นแหละนะแต่ว่ามันไม่ใช่สัจจะใช่ไหมจริงที่กลับกรอกเนี่ยความจริงที่คิดเอานึกเอานะวิเคราะห์เอาอะไรเงี้ยเป็นความจริงอย่างนั้นแหละเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะสัจธรรมต้องไม่เปลี่ยนกี่ยุคกี่สมัยก็ต้องไม่เปลี่ยนอย่างถ้าเรามีตัณหามีความอยากเราจะต้องทุกข์เนี่ยกี่ยุคกี่สมัยกี่พระพุทธเจ้าก็ไม่เปลี่ยนนะถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาถูกต้องโอมลมแก่กล้าแล้วอริยมรรคจะเกิดเองกี่ยุคกี่สมัยกี่พระพุทธเจ้าก็ยังเป็นอย่างเดิมสัจจะเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ถ้าเราคิดเอาเองนะคิดถูกบ้างคิดผิดบ้างวันนี้คิดอย่างนี้วันนี้คิดอย่างนี้ไม่เข้าไม่ถึงสัจจะที่แท้จริงงั้นปัญญาจากการอ่านการฟังนะช่วยให้เรารู้วิธีที่จะปฏิบัตินะแต่ไม่ทำให้เราบรรลุมรรคผลปัญญาจากการคิดเนี่ยคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้เชื่อถือไม่ได้ปัญญาอีกชนิดหนึ่งที่พวกเราจะต้องพัฒนาขึ้นมาคือปัญญาจากการเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นนะกายกับใจนี่แหละคือตัวทุกข์นะงั้นที่ท่านบอกให้รู้ทุกข์ให้รู้ทุกข์ก็คือให้รู้รูปนามรู้กายรู้ใจรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นนะเห็นมันอย่างที่มันเป็นเราหลับตาลองหลับตาซิทุกคนหลับตาแล้วหันหน้าไปทางใดทางหนึ่งหมุนหน้าไปแล้วลืมตาเห็นไหมว่าเราเห็นอะไรเราเห็นสีที่อยู่ข้างหน้าเราใช่ไหมแล้วค่อยมาแปลนะว่านี่คือพระพุทธรูปนะพระทองพระไม้นี่คนนี่อะไรนี่ค่อยมาแปลทีหลังนี่คือตัวที่ใส่ความจำลงไปละสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยมันซื่อๆอย่างนี้เองหลับตาอยู่ลืมตาขึ้นมาเราเห็นนะเห็นอะไรเห็นรูปรูปเนี่ยเป็นสภาวะธรรมจริงๆรูปที่ตามองเห็นนะเรียกวรรณรูปคือสีสังเกตดูที่ตามองเห็นคือสีนะถ้างั้นคนตาบอดสีเห็นรูปไหมเห็นสีขาวดำไงนะตาบอดสีก็เห็นนะแล้วมันไม่ได้บอดทุกสีหรอกมันเห็นสีเพี้ยนๆไปบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามองเห็นเนี่ยเป็นรูปจริงๆนะสิ่งที่หูได้ยินเป็นรูปจริงๆนะสิ่งที่หูได้ยินคือคลื่นเสียงสูงสูงต่ำต่ำส่วนความหมายอันนั้นสัญญาเข้าไปแปลทีหลังนะงั้นบางทีเราได้ยินเสียงอะไรสักพักหนึ่งถึงนึกออกว่าแปลว่าอะไรนะนะสัญญามันยังไม่ทำงานเพราะมันทำงานแล้วถึงจะแปลได้นะเนี่ยเราจะให้เห็นของจริงนะเห็นรูปนะเห็นเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสรู้อย่างที่มันเป็นแต่อันนี้ยังไม่สำคัญรูปที่ตามองเห็นเนี่ยยังไม่สำคัญเพราะอะไรเป็นของข้างนอกตาเราเนี่ยถูกดีไซน์มาให้ดูข้างนอกนะถูกออกแบบมาให้ดูข้างนอกไม่ให้ถูกออกแบบมาดูข้างในตัวเองนะเราจะย้อนมาดูตัวเองมาเรียนรู้ตัวเองเนี่ยดูด้วยสติปัญญาละนะงั้นตามองเห็นรูปเนี่ยนะแล้วรู้ว่ามองเห็นยังไม่ใช่วิปัสสนาจริงนะยังอยู่ข้างนอกถึงจะเห็นว่ารูปไม่ใช่ตัวเรารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะฟังดูแล้วเป็นวิปัสสนาแต่เป็นของนอกอยู่นะ ไม่มีใครเห็นรูปเป็นตัวเราอยู่แล้วใครเห็นว่าพัดเป็นตัวเราบ้างถ้าเห็นก็เพี้ยนอ่ะเนาะอะไรบ้างที่เป็นตัวเราให้ตัวนี้ใช่ไหมรูปตัวนี้รูปภายในคือตัวนี้ว่าเป็นตัวเราความรู้สึกข้างในนี้เป็นตัวเราความรับรู้ภายในนี้เป็นตัวเราของข้างนอกไม่เป็นเราจะเรียนจนกระทั่งมันไม่ยึดถือตัวตนอ่ะไม่ยึดถือตัวเองอ่ะเพราะงั้นต้องย้อนเข้ามามาเห็นมาเห็นร่างกายของตัวเองเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยสติเห็นด้วยปัญญาแล้วก็เห็นจิตใจของตนเองด้วยสติด้วยปัญญาการเห็นนั้นมีสองสเต็ปสองระดับเห็นด้วยสติอันหนึ่งเห็นด้วยปัญญาอันหนึ่งนี่เราจะมาฝึกนะเพื่อให้เห็นเห็นด้วยสติก็คือรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกอย่างนี้เรียกว่ารู้ด้วยสติหรือเห็นด้วยสติรู้ถึงความมีอยู่ของสภาวะธรรมถ้ารู้ถึงความมีอยู่ของสภาวะธรรมจะเป็นรูปหรือนามก็ตามเรียกว่ามีสตินะถ้ารู้ด้วยปัญญานั้นจะรู้ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ถ้าเห็นไตรลักษณ์เนี่ยเห็นด้วยปัญญางั้นถ้าเรารู้สึกในร่างกายของเรานะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกท้องพองรู้สึกท้องยุบรู้สึกอันนี้มีสติแต่ถ้ามีความหมายรู้ลงไปนะหมายรู้ลงไปว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะมันเห็นนะเห็นด้วยความรู้สึกนะว่าไอ้ตัวนี้ไม่ใช่เราหรอกนะอย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนานะหรืออย่างความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าโกรธอันนี้เรียกว่ารู้ด้วยสติถ้าเห็นว่าความโกรธนะเกิดขึ้นได้เองดับไปเองเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเกิดเองดับเองเราบังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตานะอยู่ชั่วคราวแล้วหายไปนะเรียกว่าอนิจจังเนี่ยเห็นความโกรธเกิดขึ้นมานะมันก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาอย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนานะเนี่ยเป็นการเห็นด้วยปัญญาวิปัสสนาเนี่ยเป็นการเห็นด้วยปัญญาปัสสนะแปลว่าการเห็นนะวิแปลว่าแจ้งได้ด้วยปัญญานั่นเองนะเพราะฉะนั้นวิปัสสนาเนี่ยต้องเห็นด้วยปัญญาคือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามสตินั้นรู้แค่ตัวรูปนามนะรู้ว่ารูปปรากฏนามปรากฏอย่างเงี้ยรู้แค่นี้แล้วจะพัฒนาการเห็นของเรานะถ้าเราสามารถเห็นกายเห็นใจนะตรงตามความเป็นจริงแล้วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความยึดถือในกายใจไม่มีอีกนะความอยากจะไม่เกิดขึ้นเมื่อความอยากจะไม่เกิดขึ้นความดิ้นรนของใจจะไม่มีเมื่อความดิ้นรนของใจไม่มีการที่จิตจะไปหยิบฉวยเอารูปนามขึ้นมาจะไม่มีเมื่อจิตไม่ไปหยิบฉวยรูปนามขึ้นมาความทุกข์จะไม่มีนะความทุกข์ทางใจจะไม่มีเหลือแต่ทุกข์ทางร่างกายนี่คือเส้นทางที่เราจะเดินนะหลวงพ่อให้ภาพกว้างๆแบบง่ายๆก่อนอินโทรนะเอาให้ช็อกไปก่อนเลยง่ายๆเนอะจุดหมายปลายทางเราจะนิพพานนะนิพพานได้เนี่ยสิ้นตัณหาสิ้นความอยากนะจะสิ้นความอยากได้ต้องมีวิชานะล้างอวิชาล้างความเห็นผิดนะอวิชาความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ตัวแรกคือไม่รู้ทุกข์นะไม่รู้ทุกข์ก็คือไม่รู้รูปไม่รู้นามตามความเป็นจริงเรียกว่าไม่รู้ทุกข์นะไปรู้รูปรู้นามเฉยๆยังไม่เรียกว่ารู้ทุกข์นะมันไม่รู้สึกว่ารูปนามเป็นทุกข์อ่ะนะมันรู้ด้วยปัญญาถึงจะรู้ทุกข์งั้นถ้ารู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่แจ้งนิโรธถึงพระนิพพานเมื่อนั้นนี่คือเส้นทางคร่าวๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวิธีการนะเรื่องของมรรคที่จะเดินไปตามเส้นนี้ทำอย่างไรจะสามารถเห็นกายถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทำอย่างไรจะสามารถเห็นจิตใจถูกต้องตรงตามความเป็นจริงถ้าเห็นกายเห็นใจถูกต้องตรงตามความเป็นจริงจะล้างตัณหาได้ล้างตัณหาได้นะก็เจอพระนิพพานแล้วแหละไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับ